5. Šetnje. Isprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova 6 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, bit ću sa vama u prvom satu današnjeg programa Talasanje, sve do 10.55. A u današnjem talasanju dve teme kojima ćemo se baviti, to vam nudimo od našeg sadržaja uz naravno mnogo muzike. Prva tema tiče se nove knjige Stephena Hawkinga koja danas izlazi i bit će ponuđena čitalačkoj publici. Dakle, kratka povest mog života povodom njegovog rođendana koji je 8. januara, bit će objavljena danas, a Stephen Hawking, to znate, je najpopularniji teoretski fizičar i kosmolog, zasenio čitaoce širom sveta nizom bestsellera posvećenih istraživanjima misterije Vaseljene, kažu najbriljantniji kosmolog našeg doba i prvi put upravlja pogled ka sebi da bi nam ponudio sliku svog života i svoje intelektualne evolucije. Mi ćemo malo predstaviti ovu knjigu, govoriti ponešto o životu Stephena Hawkinga u današnjoj šetnji, a gost je prevodilac ove nove knjige Kratka povest mog života, Vladan Stojanović. Bavit ćemo se opet popularnom naukom u izvesnom smislu, predstavit ćemo sportistu Božanu Ostojić, ona je ronioc, svojim rekordima ušla u Guinnessovu knjigu, a najvećim dostignućem sama smatra saradnju sa čuvenim okeanografom Žakom Kustom, koji je autor nezaboravnih emisija o podvodnom svetu i baš taj čudesni svet ćemo vam ponuditi kroz njen pogled, naravno, u razgovoru sa našom Teodorom Jeremić, to je u drugom delu šetnje. Posle 11 časova vreme za centralnu temu talasanja, u trećem satu od 12.15 do 13. emisije u ovom trenutku. Sa vama smo, dakle, sve do 13 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1. 10:12, slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje i vreme da počnemo i prvi najavljeni razgovor. Moj gost je prevodilac Vladan Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam na vremenu koje ćete posvetiti našim slušalcima, sve u cilju da im približimo malo najnoviju knjigu koja upravo danas izlazi u izdanju Vulkan izdavaštva Stephena Hawkinga, Kratka povest mog života. Vladane, nije prva knjiga Stephena Hawkinga koju ste vi preveli, ali je prva koja, u kojoj se on bavi baš svojim životom, zar ne?
Pa, tako je. Prva koja je posvećena njegovom životu, ali on ima tu svoju samodnametnutu misiju da približi te kosmološke dostignuća ljudima, tako da i u njoj on nalazi mesta da bi to uradio. Dva zadnja poglavlja koja ne posvećuje sebi, nego tim pitanjima koje njega zaokupljaju.
Da, kosmologija, tako, i ono što jeste vezano za, nećemo naravno govoriti o njegovom naučnom radu, jer nismo zato ni kompetentni, ali prostor, vreme, objašnjenje crnih rupa i mnogih tajnih svemira, najpopularniji kosmolog, svi njegove knjige prosto, da kažem, kolokvijalno gutaju kada se pojave i kada izađu iz štampe. Malo pre ste mi pričali o jednoj od najpoznatijih njegovih knjiga, Kratka povest vremena, gde je svaki, kako ste mi rekli, 750. stanovnik planete pročitao, ali tako?
Kupio.
Koliko još više.
Koliko je pročitao, ne znamo.
A ono što je zanimljivo u vezi sa tom knjigom je da je on bio zaista obasut pitanjima ljudi koji ponešto ipak nisu razumeli, pa je onda, da bi objasnio, napisao kraću povest vremena koju ste vi preveli, a ovu prvu kratku povest preveo Zoran Živković, naš čuveni pisac SF romana, je li tako? I bavili ste se, dakle, mnogim pitanjima prevodeći ove knjige o kojima i on priča. Pa ono što jeste, sad ste mi rekli, njegova možda misija naučnika koja se retko događa u naučnom svetu, da objasni običnom svetu neke velike tajne i velike naučne činjenice. Da li vama nešto jasnije posle prevođenja pa i čitanja nekoliko njegovih knjiga?
Pa ja priznam da je ta manija Stephena Hawkinga prošla pred mene. Ja mu nisam bio pristupio kao čitalac. Nego kad sam dobio taj radni zadatak.
Da prevedete, da.
Tako je. I mogu da vam kažem da onako čovjek, on je pisao tim najvećim temama, znači šta je Vasiljena, kako izgleda, kako smo mi saznali ono što znamo o njoj, i valjda je osjećao potrebu da ta naučna dostignuća, ali mi znamo da se vreme onako ubrzao u posljednje vreme, da predoči onakom najširem broju gledalaca i slušalaca.
Da, ili
čitalaca.
Jer on je
osjećao da se to odvojilo, da se ta nauka odvojila od običnog sveta i da ih više te teme ne zanimaju, ili, i onda je stavio sebi zadatak da ih objasni na onako svima razumljiv način.
Što je vrlo teško, priznaćemo, ali tako?
Pa najteža stvar u bilo kom poslu, ja mislim. I onda on nikad nije zadovoljan svojim onako radom. Pa je dobio niz, taj ogroman feedback sa svih strana sveta. Znači, milioni ljudi su mu se obratili i tražili su koje kakve objašnjenje onog što on već mislio da je onako na najjednostavniji način objasnio, pa je onda izdao tu drugu knjigu, ne samo da bi odgovorio na ta pitanja, nego vreme se ubrzava i sad dosta toga se otkrilo među vremena. I onda je ta nova dostignuća tu ubacio tu drugu knjigu i svaka druga knjiga mu je praktično nastavak tog dijaloga sa tim ogromnim brojem ljudi.
Da, jer inače zaista jeste, malo pre ste rekli, ljudi nisu u prilici da saznaju, možda ne toliko da ih ne zanima, nego prosto naučnici su počesto zatvoreni u svoje elitne krugove, razmenjuju informacije, znaju mnogo toga, a mi gledamo i ponešto saznamo, ali uglavnom slabo šta razumemo. I ova misija koju je sam sebi zadao Stephen Hawking je zaista vredna svake pažnje i čini mi se da mnogo ljudi koji su zainteresovani da to pročitaju upravo nosi ta potreba da nešto ishvate. On je pisao i o crnim rupama i nekoliko njegovih knjiga su...
On je počeo karijeru naučnu, znači sa crnim rupama. To je bila prva oblast kojom se on bavio.
Da, i doneo je neke novine i izmene, zar ne? Kažu
da
je posle Einsteina tako jedan od najpopularnijih naučnika te oblasti.
Pa, on je svakako najpopularniji naučnik. Mi kad razmišljamo o naučnicima, kad pomislimo na njih, mi imamo neke slike u glavi, eto Einstein, kad znamo svi kako on izgleda. Isto je stvar sa Hawkingom. Mi 90% ljudi imaju predstavu o tome kako on izgleda, onako onim kolicima, ona čuvena fotografija.
Da.
I što mi pomaže na neki način u popularisanju tih svojih dela.
Da, ono što je zanimljivo sad za ovu knjigu o kojoj smo i danas imali nameru da govorimo, Kratka povest mog života, je da je on upravo i pisao o tom svom osjećanju i o načinu na koji uopšte živi. Znamo da je on u jednom krhkom telu, jedan briljantan um, da je nepokretan, da je od 21. godine u tom stanju, da se to stanje i pogoršavalo u određenim periodima njegovog života, čak je 71. ili kad je to bilo, možda kasnije, ne znam, bio isključen, predloženo da se isključi sa aparata, pa njegova supruga nije dozvolila.
Tako, tako.
Dakle, čovjek jedva preživljava zapravo, možemo tako da kažemo.
Pa, to što je on i dan danas živ i što je dostigao ove godine, on se povukao.
On sad ima 72 godine.
Da, da je pravo čudo. I dosta toga ima da zahvali nauci, medicini, jer neke stvari su upravo na njemu i neki proboj su upravo na njemu izvršeni. Jer on kad je oboleo, njemu se predviđalo da neće živjeti više od 2-3 godine.
A tad je imao svega 21.
Tako je. I živo je do tada potpuno normalan, je imao život. Ali on uspeo, recimo, ne samo da preživi, nego da se oženi dva puta, da dobije i odgaji decu. I da ovako postane usput jedan od najvećih naučnika koga znamo i koji još radi. Znači, od njega se još toga može očekivati.
Naravno. U kratkoj povesti mog života, šta možemo da saznamo, Vladane? Šta možemo da kažemo slušalcima? Pa, hoće li nas ta knjiga uputiti baš u neke njegove intimne misli? Kako to preživljava? Kakav je njegov život zapravo?
Pa, Stephen Hawking je verovatno hteo da... On je ranije ponegde pisao sebi, ali uvek onako veoma svedeno i onako skromno. I ova knjiga, sve njegove knjige nisu dugačke, one su namerno onako kraće, da bi bile lakše za čitanje. I ovde on nudi, znači, fotografije iz svojih arhiva i ličnih, tu je, znači, ima i taj vizualna komponenta koju će ljudi moći da se poznaju kad otvori knjigu. Onda govori o društvu u kome je odrastao, u Britaniji, i govori također na jedan skroman način. To je opšti onako ton te knjige. I kad govori o toj bolesti, naravno, ne može da je zaobiđe, pošto je veoma važan faktor u njegovom životu, on je spominja samo kad mora i onako u jednom trenutku ne pokušava da se napravi većim no što jeste.
On prosto odvaja tu svoju bolest od onoga što on radi, jer to jesu odvojene stvari. Ljudi često spajaju to i kažu, eto, to njegovo stanje možda ima veze i sa
pa
time.
Pa zamerali su mu. Dve najveće zamerke koje su njemu upućivane je prva da uspeh teh njegovih knjiga, naravno to je prve one, Kratke povesti vremena, da je ta knjiga doživjela uspeh samo zato što je postala moderna, zato što su ljudi mislili da je kupuju i da će se na taj način legitimisati kao onako pametni ili izobražen.
Da.
A u stvari on kaže da je možda tačno, da je to možda tačno, da određeni broj ljudi možda kupio knjigu zbog toga.
Zbog imidža, da.
Ali da je to tačno za bilo koju knjigu. Od te visoke literature ili zahtevnih sadržaja, ali on kaže da je siguran i mirne duše, nema šta sebi da prebaci, da je napisao nešto što se dotaklo ogromnog broja ljudi, baš zbog tog odgovora milionskog koje je dobio. Znači, neki ljudi jesu pročitali i jesu smatrali onako bitnim da ga nešto pitaju.
Da. Zanimljiv je zapravo i njegov način ponašanja u mnogim smislovima. Dakle, on je neuobičajen naučnik. On se kladi u određene naučne činjenice. Znamo da je izgubio opkladu u vezi sa Higgsovim bozonom. To nije baš uobičajeno u naučnom svetu.
Pa on...
On je smatrao da ga neće pronaći.
Pa on ima taj, onako, pokušava da unese humor i u svoja dela i u svoj život. To mu verovatno pomaže da izađe na kraj sa svim nedaćima.
Da.
E sad, koliko je on to uspešan, ja ostavljam čitocima
da
zaključe,
da.
Ali se svakako trudi.
Da, od ovih knjiga koje ste vi do sada preveli, recite nam šta ste sve od Stephena Hawkinga preveli.
Pa ja sam preveo dve i ovu treću koja treba da se pojavi. Preveo sam Kraću povest vremena,
koje, rekli smo, objašnjenje kratke povesti vremena. Da.
Znači, nove onako naučne dostignuća između dva izdanja i objašnjenje, naravno. I veliku zamisao, to je napisao zajedno sa Leonardom Mlodinoj, koja se bavi u osnovi istim temama, samo na drugačiji način.
Koja je vama bila najzanimljivija od ove tri kojima ste se bavili knjige?
Pa meni je najzanimljivija bila ova velika zamisao. Prvo zato što sam se u ovoj, kad sam prevodio ovu prvu, dobroj meri naslanjao na onu prethodnu, a ovo je ipak samosvojno delo, i zato što pokriva onako 10 godina je prošlo između izdavanja jedne i druge, tako da dosta toga se umeđu vremenu dogodilo.
A da li on, evo pitam vas sada kao čitaoca, ne kao prevodioca, po vama uspeo u svojoj nameri da nama, širokoj publici koja nema mnogo znanja, prenese neke velike tajne i objašnjenja u vezi sa
tim naučnim činjenicama? On izaziva poštovanje, moram to da kažem.
Izaziva poštovanje?
Da, da, u meni, kao čitaoc sve to. Zato što se prihvatio toga što nije bio dužan da radi. Kao da je imao neki onako osjećaj da treba da vrati ljudima nekakav dug, jer baviti se naukom je privilegije. Šta to znači? Znači da društvo jednostavno odvaja novce i sredstva jednom malom broju ljudi da ne radi ovo što drugi ljudi radi, nego da se bavi tim nekim bitnim stvarima.
Da.
I on je verovatno želeo tako da se tim ljudima oduži, tako što će im ta dostignuća, ona najvažnija, vratiti.
On inače, to možemo da povežemo opet i sa njegovom bolešću, kaže u jednom trenutku da ga je ta bolest, pretpostavljam da toga ima i u ovoj novoj knjizi, Kratka povest mog života, nagnala da živi tako jednim čudesnim unutrašnjim životom u kojoj je svaki sekund i svaki dan izuzetno važan, jer može da bude posljednji. On je toga mnogo više svestan nego ljudi koji nemaju probleme.
On je bio prinuđen da dugo živi sa mišlju da mu je svaki dan posljednji. I mi obični ljudi ne delimo to iskustvo, i to kad se tako nešto onako uroti zajedno sa tom nevjerojatnim umom koji taj čovjek posjeduje, kako da vam kažem, i to se vidi se iz tih knjiga, da. I iz ove posljednje, jer on na primjer ni u jednom trenutku nije sentimentalan prema sebi, ne povlađuje sebi i onako čak govori, trudi se da bude što pošteniji i da se prikaže onako kao da govori o nekom drugom licu.
Kako biste okarakterisali stil njegovog pisanja? Kratak, jasan, sadržajan, duhovit. Šta može da se kaže o tome? Na koji način on piše?
Pa prvo, kratak i jasan, sigurno. Mm-hmm. Znači, to nisu duge rečenice, uvijek je veoma određen i plasira te informacije na najshvatljiviji mogući način.
Je li on sam začuđen eto tim činjenicom da je poživao 72 godine? Čemu to
ja
ima da zahvali?
Ja mislim da time najviše začuđen. Uh-huh. Sigurno. Zanimljivo je da nije bio toliko začuđen uspehom te knjige, to je sve svoje prve. Uh-huh. Jer on je znači dolazio pred taj književni svet sa jasnom idejom da napravi revoluciju, da uradi nešto što niko od njega to nije uradio. Jer kad je napisao to što je napisao, ljudi su mu savjetovali recimo da se obrati nekim izdavačima koji imaju tradiciju objavljivanja sličnih knjiga, ali on je znao da ako bi to učinio, onda bi one doprile do manjeg broja ljudi, pa je recimo insistirao nauštrb svim tim savjetima kao nov u tom poslu da krene od firme koja nema upravo tu tradiciju izdavanja naučno-popularnih knjiga, nego se bavi onim knjigama koje možete kupiti po aerodromskim
kioscima i
ostalo. I slično.
Da, njegova namera od početka, dakle, da to bude, da to dođe do što većeg broja ljudi.
Zato ja kažem da je osjećao da ima neku misiju i koju, evo, ja mislim da neće odustati od toga do kraja života.
Da, i koja njegova knjiga, imate li te podatke, Vladane, je najbolje prošla, najbrže razgrabljena?
Pa najbolje je prošla ta prva. Mhm. Najbolje je prošla ta prva, on to kaže recimo da ono je u odnosu na izdavaštvo bilo prava revolucija. Niko nije ni sanjao da knjiga takve tematike može da postigne takvu popularnost. On je vjerojatno hteo da te velike teme Vaseljena postane onako predmet običnih razgovora, da što više ljudi zainteresuju za to, jer to njega oduševljava i onda to oduševljenje on prenosi i na čitaoce.
Da, Ovo je dakle posljednja knjiga Stephena Hawkinga, Kratka povijest mog života, i u našim i u svjetskim knjižarama pojavljuje se kao novo izdanje. Pretpostavljam da se očekuje da će Stephen Hawking još toga napisati. To ne možemo sad da znamo, ali pretpostavljam da već radi na nečem novom i pretpostavljam da će i ova knjiga zainteresovati čitaoce ovdje u Srbiji. U svakom slučaju, čini mi se da vi uživate prevodeći Hawkinga uopšte, ili to težak posao za prevodioca da prevodi naučnu literaturu, makar ona bila i popularna.
On se trudi, izbjegava tehničke termine. To mi bitno olakšava posao, ali koliko god se trudi da to pojednostavi, to su ipak tako komplikovane stvari da se čovjek ponekad izgubi.
Da. I vama, pretpostavljam, nije lako da to još i na srpski prevedete. To je dodatno otežava.
Lepo je nositi se s takvim izazovima. Stvarno.
Da, i na neko vrijeme postanete bliski sa tako briljantnim umom. To je isto lepo.
Da, tako je. Tako i ova knjiga koja izlazi ovih dana će još više približiti tog čovjeka koji je već blizak. Onako, zato što po prvi put on sad govori izravno o sebi.
Da. Hvala najljepše, Vladane, što ste bili naš gost. Vladan Stojanović, prevodilac nove knjige Stephena Hawkinga, Kratka povijest mog života, bio naš gost. Pokušali smo malkice da otvorimo vratašca za one koji možda nisu imali susreta sa delima ovog velikog naučnika, o tome kakav je, kako piše i šta je do sada napisao, a vi procenite sami koliko vam je to zanimljivo da se i time bavite. Hvala još jednom, Vladane, i sve najbolje.
Hvala.
10:27 minuta, Radio Beograd 1. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u petak 10. januara kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Koncert pobednika 19. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Sveti Arhangel Mihajlo Beograd, 10. januara 2014. godine, u 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko. Sportski spomenar.
Igrali smo na Dušanovcu prvo. Ni kupatila, ni tople vode. Putovali smo trećom klasom, putujemo za Sarajevo. Stižemo u 6, pre podne igramo utakmicu u 10.
Gost, rukometaš Rajko Lau. Nedelja, 12. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the light's turning down, they don't know what they heard, shut the mic, play it loud, giving love to the world, we'll be raising our hands, shining up. Gonna let it burn. We gonna let it burn. Gonna let it burn. it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up. We're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When your lights turn down, they don't know what they heard. Shut the match, burn it down. Giving love to the world. Don't be raising your hands. Shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire.
Talasanje.
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 Deset časova 39 minuta, vi ste u društvu prvog programa Radio Beograda. Danas o vremenu samo ukratko u Srbiji, u jutarnjim satima mestimično magla koja će se tokom dana razići i bit će pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. A po pojedinim kotlinama i u Vojvodini očekuje se zadržavanje magle i tokom većeg dela dana. Inače, što se temperatura tiče, minus je u Požegi, Valjevu i Kraljevu minus 1, u Sjenici je minus 2, a u Leskovcu i na Zlatiboru 0 stepeni. Crni Vrh 7, Kopaonik 9. U većim gradovima ovako izgleda temperatura izmerena u 10 časova, u Nišu 2, u Novom Sadu 3, a u Beogradu 4 stepena. Kažu meteorolozi da će se i u petak i u subotu zapravo zadržati ova magla ujutru i u prepodnevnim satima, a u toku dana biće, kao što se očekuje da će biti i danas, pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. A naša druga tema jeste priča Božane Ostojić, koja je pravi sportski tip, bavila se raznim sportovima, ali ipak najviše ronilaštvom. Ona je ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda, međutim i sama svojim najvećim dostignućem smatra saradnju sa čuvenim okeanografom Žakom Kustom, koji je inače autor nezaboravnih emisija o podvodnom svetu. Makar u mislima, tim čudesnim svetom sa Božanom je prošetala i naša Teodora Jeremić. Uživaj TV.
Dok sam došla do Gustoa, prilično onako velik put morao da se prođe u toj mojoj nekoj ronilačkoj karijeri. I kako je došlo, moj klub čiji sam ja tada bila član, imali smo 7 centara na Jadranu, znači u to vreme je bilo jako malo ronilačkog centara i mi smo uvek bili avangarda, znači najjači klub iz vremena SFRJ. Svi su očekivali ono, kad postavi neko pitanje, logično bi bilo da je neko sa Jadrana iz Hrvatske, a to nije, to je bio naš URS, znači Udruženje ronilaca Srbije, znači klub koji je imao oko 2000 aktivnih članova, klub koji je imao najbolje sportske rezultate, koji je radio najveće akcije, znači koji je radio podvodne radove, klub koji je postavljao vodovod i kanalizaciju u Tivtu, znači klub, ne pričam o firmi. I i kao član kluba, znači ja sam bila u nekom od tih centara i neko od Kustove ekipe je ronio sa mnom i kad su radili Dunavsku ekspediciju, Dunav naravno znamo ide od Nemačke do Crnog mora i prolazi kroz Srbiju i oni uvek u svakoj zemlji gde rade istraživanja imaju sa lokalnim roniocima komunikaciju i ja sam bila ta koja je predložena za kontakt u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. Ja sam počela da ronim sa Žakom, zbog Žaka Kustova. Gledala sam one njegove Silent World filmove i bila fascinirana. Uvek sam volela vodu, a uvek me zanimalo šta se to dešava pod vodom. I onda ti filmovi su bili za mene motivacija i kad sam videla u gradu naučite da ronite. Prijavila sam se za obuku i naravno kad sam krenula da ronim, maštala sam da sretnim Kusto. Znači, meni se stvarno stvario, ne samo da sam ga srela, nego sam imala priliku da budem deo njegovog tima. Ronjenje je multidisciplinaran sport. To sport nije toliko popularan kao ostali sportovi, zato što nismo olimpijski sport sa jedne strane, ali glavni razlog je taj što nismo atraktivni za sponzore i za, jer koliko god da radimo zanimljive stvari, te stvari se dešavaju ispod vode. Moj rekord je sa vazduhom, znači ja sam imala bocu sa ronjenjem, ali vazduh je medij sa kojim bezbedno i sigurno može da se ronje do 40 metara, posle 40 metara treba specijalan trening, znači do nekih 60 metara, preko 60 je stvarno već avantura da se roni sa vazduhom. Ja sam ronila na 128 metara. E sada, 128 metara je stvarno ogromna dubina, ogroman pritisak, ima jako mnogo rizika, znači možda jedan od razloga zašto niko ne obara taj moj rekord, što je previše, što bi se reklo, riski. U Banja Luci sam završila moj prvi kurs ronjenja i to je stvarno bio militarni kurs. Naši programi obuke su tada bili izvedeni iz vojnih programa, znači oprema nije bila toliko sofisticirana kao danas i onda smo naravno morali da imamo mnogo bolji i jači trening da bi smo za slučaj nekog problema, da bi smo mogli da reagujemo kako treba. Moj kurs je trajao 6 meseci. Danas komercijalne organizacije rade kurs za 3 dana. Mi radili smo praktični deo u reci Vrbas u martu, koja je bila jako hladna, znači nakon topljenja snegova i svega. Znači, morate da volite nešto da biste radili takvu stvar. Danas klinci više vole da sede za kompjuterom i igraju video igrice nego da se malo više bave sportom. Meni je od samog rođenja voda bila jako privlača i uvek sam jurila u vodu i nekako to je negde moj element. Meni je i horoskopski znak, znači ja sam škorpija. Možda ima i toga, mislim, nisam luda za horoskopom, ali voda je jedna posebna dimenzija, znači mi bez vode ne možemo da preživimo, znači to je jedan fascinantan element prirodni i u vodi se potpuno drugačije osjećate nego u vazduhu. Ono što je najlepše u vodi je ta sloboda pokreta, sloboda kretanja, znači plus što kad se krećete vodu, voda vas blago masira, plus što u vodi, znači kad plivate, kad ronite, to je fenomenalan trening, a s druge strane nemate nikakvu mogućnost povrede, znači svaki drugi sport, ako niste u dobrom treningu, može da se povredi, u vodi nemate taj problem. Kada je ronjenje u pitanju, jedina bitna stvar što ja ako insistiram, ako neko odluči da se bavi ronjenjem, da uzme dobrog instruktora. Taj podvodni svet je fascinantan. Tamo, znači, sve te šarene ribice, naročito ako je u tropima. Lepo je i u Jadranu, naravno, u svakoj vodi je lepo. I zaista svima preporučujem, jer ronjenje je antistresan. Znači, koliko god da ste u problemu, moj dobar prijatelj advokat, on kad ima veliki stres od posla, vikend ode na ronjenje, vrati se, baterije napunio i sve okej. U ronjenju sam skoro 35 godina i imam mnogo iskustva, mnogo ljudi je, što bi se reklo, prošlo kroz moje ruke sa svih 5 kontinenata. Ja sam instruktor Svetske ronilačke federacije, ima nas svega 7 u svetu, ja sam jedina žena. Mi smo sportski ronioci, znači to sportsko ronjenje i rekreativno ronjenje se razlikuje kao i sport i rekreativni sport. Znači možete da trčite svaki dan na košutnjaku da se rekreirate, ali vi niste atletičar. Pa imala sam sreću da ronim na svih 5 kontinenata, znači i u ono što bi se reklo svim velikim morima, u svim okeanima sam ronila, nisam u svim morima, ali stvarno sam prošla ceo svet i imam divne uspomene od svuda.
Kakvi su vam planovi i dokle mislite da ćete roniti i obučavati druge?
Pa kao i Kusto do kraja života.
gledaju. Ne poznajem sad svoju ulicu i ne znam kuda vodi ovaj put. Neke priče svi mi pričaju, kako je vreme u Beogradu i da li tamo nekad svane dan. Ja se nikom ne sećam, ja se nikad ne vraćam, meni ništa ne treba, dosta mi je sad. Izvini, nemam više vremena za tebe, čekam da ti opet svanem. Ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde. Izvini, nemam više vremena za tebe, da čekam da ti opet svanem. Ovog puta mi se strašno, strašno žuri da pobegnem odavde.
I po minuta do 11 časova privodimo kraju današnju šetnju i prvi sat našeg programa Talasanje. Poštovani slušalci, najavljujemo odmah posle emisije Srpski na srpskom i vesti koje su na programu Radio Beograda 1 tačno u 11 časova. Dakle, od 11.05 drugi sat i centralna tema Talasanja. Nova godina, stara dilema, hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora? Zašto je jednostavnije održavati predizbornu atmosferu nego urediti ekonomiju, privredu, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje? Koje i za kakve promene, a kojim se protivi, kako se oblikuje naša stvarnost. Gosti današnje emisije su profesor Ratko Božović, sociolog kulture, i Vladimir Milutinović, filozof, a autorka Dijana Ivanov-Kadić. Sa vama do podneva u našem programu Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1. The mirror's image, it tells me it's home time. But I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Only call me when you're high. Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see you wonder where am I? 'Cause
you bomb me, baby? Why'd you only call me when you're high?